Ja, tak for velkomsten. Og i aften, der skal vi være sammen om en tekst fra Johannes evangeliet, det 16. kapitel. Og skriften står der, talsmandens gerning. Og vi har jo, det har jo lige været pinse, kalder det kirkens fødselsdag. Og der har vi jo mødt det, at ånden blev udgydt over de troende. Men nu skal vi altså være sammen om talsmandens gerning. Og det er jo en vedvarende gerning. Og når der bliver brugt ordet talsmand, så betyder det jo, at det er en, der er tilkaldt os, for at komme os til hjælp. Jesus, han er den første talsmand, og Helligånden omtales i skriften som den anden talsmand. Og ligesom Jesus har mange navne, der bruges mange navne om Jesus, sådan bruges der også mange navne om talsmanden. Her i teksten, der kaldes han for sandhedens ånd. I den svenske bibel, der er det vist oversat med hjælperen. Og vi har andre udtryk om Helligånden i det gamle testamente. Men nu vil vi bede sammen endnu en gang. Og vi vil bede med sangeren, kom sandhedsånd og vidne giv, at Jesus Kristus er vort liv, og at ej du er andet ved end ham og sjæl til særlighed. Herre, det beder vi dig om. Ja, du gode Helligånd, vi beder om, at du vil åbenbare og forklare, hvem Jesus er for os. Men at du også vil vise os, hvor hjælpeløse, hvor fortabte vi er i os selv uden Jesus. Vil du komme, og vil du herliggøre Jesus, sådan at han bliver stor for hver enkelt af os. Amen. Men vi vil høre disse vers i Jesu navn fra Johannes evangeliet, det 16. kapitel, fra vers 5 og til og med vers 15. Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer til hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har af mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. Teksten, som vi har mødt her, er en del af den tale, som Jesus holdt skærtorsdag aften. Det er sådan, at kapitlerne fra i Johannes evangelie fra 13 til og med vers 17, de handler om det, som Jesus sagde den aften, og det, som skete. Kapitel 13, der har vi fodvaskningen, og så holder Jesus denne store tale, og kapitel 17, der har vi det, som vi plejer at kalde for Jesu ypperste præstelige bøn. Jesus havde ved flere lejligheder forberedt dem på, hvad der skulle ske, men disciplene forstod det ikke. Lukas fortæller det sådan i kapitel 18, vers 31 og følgende. Der tager han disciplen til side og sagde til dem, se, vi går nu op til Jerusalem, og alt, som der står skrevet hos profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham, spytte på ham. De skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå. Men der står efterfølgende, at de fattede ikke noget af det. Det var skjulte ord for dem, og de forstod ikke det, som det blev sagt. Nej, de forstod ikke det, der blev sagt, eller det, der skete den aften. Hverken med fodvaskningen, eller med Judas' forræderi, og heller det, at Jesus talte om, at de ville alle svigte hyrden. Og slet ikke Peter, at han skulle fornægte sin herre og mester. Men det gik jo sådan, som Jesus havde sagt. Og efterfølgende så læser vi om, at disciplene de holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne og for den omkringliggende verden. Desillusioneret over, at det var gået sådan, som Jesus havde sagt. De havde svigtet, de havde forrådt, de var bange, og deres verden var simpelthen styrtet i grus. Men lidt efterhånden, som vidnesbyrdet fra vennerne kom ind om, at de havde mødt Jesus, så er det som om, at det begynder at spire et håb i dem. Men selv da han kom til dem og åbenbarede sig for dem, sådan som Lukas han fortæller i Lukas evangeliet, det 24. kapitel, så havde de svært ved at tro, at det var sandt. Og der står i vers 44 og følgende, så sagde han til dem, det er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg var hos jer. Alt det må opfyldes, som er talt i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Altså alt det, som Gamle Testamente havde vidnet om, det skulle opfyldes. Og der står, at han åbnede deres sind, så de forstod skrifterne. Nu forstod de noget af skrifterne. Nu forstod de noget af alt det, som var i den sammenhæng, som der var sket der omkring påske. Alligevel, så var det først efter pinsedag, da Helligåndens kraft kom over dem, at evangeliets kræfter satte verden i brand. I Apostlenes Gerninger kapitel 4, der møder vi nogle forvandlede disciple. Vi møder Peter og Johannes, og de står der og vidner om alt dette fantastiske, som er gået op for dem. Og det er en torn i øje på de jødiske ledere, så de indkalder dem og anklager dem. Men det står i vers 8 der i Apostlenes Gerning 4, at fyldt af Helligånden talte Peter til dem. Og nu taler Peter om Jesus med en kraft og en overbevisning, som de aldrig før havde været udsat for. Jesus, sagde Peter, han er den sten, som blev vraget af jer bygmester, men som er blevet hovedhjørnesten. I folkets ledere, I burde have kendt ham ud fra skrifterne og ud fra alt det, som er sket i de her 3 år. Men I forkastede ham, siger Peter. Men der er ikke frelse i noget andet. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn, hvor I vi kan blive frelst end Jesu navn. Og så står det der i vers 13, at ja, de undrer sig, men de så Peter og Johannes' frimodighed, og så undrer de sig, for det var jo jævne mænd, det var jo fiskere og andre jævne folk, ulærte mænd, står det. Men de vidste, at de havde været sammen med Jesus. Og det vi møder her, det er det, som Jesus talte om skærtorsdag aften, hvor han sagde om den sandhed, at det var det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Talsmanden, Helligånden, skulle komme til dem. Det forstod de den aften, og sorgen den var fyldte deres hjerte. For når bare Jesus han var der, så var de trygge, når han var i deres nærhed. Men de havde ikke forstået evangeliet på det tidspunkt. Jesus han kunne godt have forklaret dem noget mere, men i vores tekst, vers 12, så står det, at de kunne ikke bære det. De kunne simpelthen ikke forstå det på daværende tidspunkt. Men når Helligånden kommer, siger Jesus, sagde Jesus denne aften, så skal han forklare jer hele sandheden. Han skal vejlede jer til hele sandheden om Jesus. Det var det, der var sket med Peter og Johannes. Og det er det, der måske med hvert eneste menneske, som bliver født på ny og bliver et Guds barn. Ånden, som kaldes hjælperen, må til for, at vi kan lære sandheden om Guds rige og om Jesus. Jesus siger i Johannes 6:63, det er ånden, som gør levet, kødet gør ingen gavn. Det vil sige, sådan som vi er, vi mennesker vi er, om vi er intellektuelle eller har mindre af det, om vi er fromme eller religiøse, det er sådan set uden betydning. For det er ånden, der må til. Det er ordet. Bibelen, det er Helligåndens værktøj. Derfor sagde Jesus ved samme lejlighed, de ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Og det var det, Jesus sagde denne aften. Helligånden, talsmanden, han skal vejlede jer til hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale til jer. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Uden at gå dybere ind i det med treenigheden, så skal vi måske lige repetere for hinanden, at Faderen, det er jo Gud og Skaberen. Og det er Faderen, som sender Sønnen, som også Jesus, som også er sand Gud, men som blev født som sand menneske ind i vores slægt, for at han kunne gå ind under vores kår og blive vores stedfortræder ved sin lidelse og død for vores synders skyld. Han var altså den første talsmand, den første, der blev tilkaldt af Faderen for at komme os syndere til hjælp. Jesus, han bragte soning, da han døde på korset. Han frikøbte os og genindsatte os som Guds børn og arvinger. Og så den tredje i treenigheden, Helligånden. Det vi har talt om her med Jesus, det er så stor en sag, at det er kun Gud Helligånd, der kan åbenbare og forklare det for os mennesker. Der må en ny fødsel til. Og det er jo også det, vi kender fra Luthers lille katekismus, at Luther han forklarer, at vi ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, siger Luther. Nej, ånden må til. Jesus sagde om talsmanden Helligånden, han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Og jeg tror, at det er en af de allervigtigste vers i Bibelen, når det gælder det at blive en kristen og også blive bevaret. Han skal tage af mit og forkynde det for jer. Han skal herliggøre mig. Og det er vel også det, som al sand forkyndelse må prøves på. Om Helligånden får lov at herliggøre mennesker, at herliggøre Jesus for mennesker, så de kommer til tro på ham. Helligåndens vigtigste gerning, det er at pege på Jesus, sådan at han bliver stor, dyrebar og umistelig for os. Og det er en engangshændelse, men det er livslangt. Og skal du vokse i tro som kristen, så er det altid ind i en dybere erkendelse af Jesus, hvad han er for dig. Det sker ved, at Helligånden herliggør Jesus for os. Han skal tage mit og forkynde det for jer, siger Jesus. Giv jer det. Ånden skal give os det, som handler om Jesus, vores frelser. Og når Jesus bruger ordet forkynde, så ligger der det i det, at det er dit. Han ikke bare fortæller det, men han forkynder det. Det er dit, hvis du vil modtage det. Og derfor har vi så mange steder formaninger i Bibelen om at tilegne os disse ord og løfter om Jesus. Allerede i Gamle Testamentet står det sådan hos Esajas: I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Esajas 12:3. Det er det, vi opfordres til. Og Jesus sagde også til den samaritanske kvinde i Johannes 4, at det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. En kilde, som vælder med vand til evigt liv. Det er det, som Helligånden vil. Skabe liv af døde. Genindsætte mennesker i livsfællesskab med Gud, som hans børn og hans arvinger. Det sker ved, at Jesus herliggøres og ved Helligånden. Det sker ved, at mennesker de slipper deres egne forestillinger om retfærdighed og modtager Kristi retfærdighed ved tro. Altså den tilregnede retfærdighed. Den vi selv kan frembringe, men den som Jesus vandt til os. Ånden skal tage mit, siger Jesus. Forklare det for jer, så at troen griber om det og sætter os fri fra lovens strenge krav. Evangeliet, det er en gave, som Gud rækker os mennesker. I Efeserbrevet 2:8, der skriver Paulus det sådan, at noget er I frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Er noget, det betyder, at det er gratis. Vi får det uden at skal give noget igen. Og det er uforskyldt og ufortjent. Det er en gave, der rækkes til os. Men det var bestemt gratis for Gud. Han ofrede sin elskede søn for at løskøbe os syndere fri. Det var ikke med sølv eller guld, siger Peter i sit første brev, 1:18-19, men det var med Kristi dyrebare blod. Ja, for sådan elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne for, at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Således elskede Gud verden, på alle mulige andre måder, som vi mennesker, vi kan tillægge ham. Men han elskede os så højt, at han offrede det bedste for at frelse os. Fordi han havde noget stort tiltænkt os mennesker, som var faldet så dybt. Paulus siger det sådan i 2. Korinther 2:9. Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskets hjerte, det har Gud beredt for dem, der elsker ham. Og så kommer det. Det har Gud åbenbart for os ved ånden. det må åbenbares for os ved ånden. Vi kan tage det af selv. Det er et mysterium, men det er sandt. Det er noget, som vi aldrig selv kunne tænke eller søge os frem til. Men ånden kan åbenbare det for os ved, at Jesus bliver herliggjort. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Men det er så let for ånden at overbevise om den sag. For det mest naturlige for os mennesker, det er at søge den retfærdighed på alle mulige måder ind i os selv. Den retfærdighed, som vi ved, at der skal til for, at vi kan bestå for Gud. Og jeg tror, at for mange så startede det i en tidlig alder. Det gjorde det i hvert fald for mig. Jeg tror, at jeg var mere end 12 år, da Gud han begyndte at arbejde med mig. Jeg husker det ligesom, at det var der i 12 års alderen, at min far en aften kom op med sin gamle bibel og sagde, at ham og mor de havde talt om, at nu skulle jeg selv til at holde min aftenandagt. De ville gerne, at jeg læste en kapitel i Bibelen og bad min aftenbøn. Og der var det ligesom, at der vågnede noget. Guds ånd arbejde, kom til at arbejde med mig. For det der med synd, det blev ligesom en realitet. Jeg var klar over, at der var ting i mit liv, som var forkert. Jeg var også klar over, at Gud var en retfærdig og en hellig Gud. Og jeg var også klar over, at der var en dom. Vi mennesker, vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen alt efter, som vi har handlet her i livet, godt eller ondt. Det var klar. Men jeg levede op til det. Og min mor, hun plejede jo, og i hendes aftenbøn, så indgik det gerne det, at Gud ville tilgive os vores synd. Så det gjorde jeg også. Men jeg får til, at jeg skulle nok blive bedre. Det kunne jo blive ved at gå sådan. Og så var det jo frustrerende, at det blev bedre. Når man lå der i sin seng og holdt andagt, ja, og så måtte jeg erkende, at det gang på gang var ting, som var uenlige med det at være en kristen. Og samtidig var det helt galt. Og så lovede jeg endnu mere inderlig og overbevisende, at jeg skulle nok blive bedre. Og så kan vi jo godt tale om overbevisning ud fra sådan almindelig menneskelig viden eller mening og viden om nogle ting. Også om åndelige ting. Jeg havde også en viden om, at Jesus var død for mine synder. Det havde jeg hørt derhjemme, det havde jeg hørt i søndagsskolen og i bibelklassen. Ja, nu hedder det jo junior. Men jeg vidste jo også, at Jesus var død for mine synder. Og det var vel et godt supplement til min egen retfærdighed. Jeg tror, det var nogenlunde sådan, jeg tænkte. Men var det nok, hvis Jesus kom igen? Eller hvis der pludselig skete noget med jer? Kom jeg så med til himlen? For jeg var klar over, at der var mange ting, der burde være anderledes. Ja, jeg læste dog i min bibel og bad til Gud. Og jeg kom i missionshuset. Det måtte vel tælle som plusser i mit regnskab over for Gud. Men var det nok? Ejer jeg den retfærdighed, så jeg kom med til himlen? Jeg havde en overbevisning om, at der må ske noget. Jeg måtte blive et bedre menneske, hvis jeg kunne bestå. Gud kunne være tilfreds med mig, sådan som jeg var. Se, en ting, det er jo at have en overbevisning om mangler i sit liv. Noget helt andet, det er, når overbevisningen har os. og holder i os i et jerngreb under loven. For du og jeg, vi har jo aldrig elsket Gud af hele vores hjerte, af hele vores sjæl, af hele vores sind, og heller vores næste som os selv. Men det er jo den retfærdighed, Gud han kræver for, at vi kan bestå for ham. Men når ånden gør sin gerning i vores liv, så falder hele vores retfærdighed sammen som et korthus. Når lovens krav om retfærdighed holdes frem for os som et spejl, så ser vi, hvordan at vores liv det ser ud i lyset fra Guds ord. Så går det, som Paulus siger i Romerbrevet, det 3. kapitel, at vi kommer til at stå der med en stoppet mund og strafskyldig for Gud. Vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. For ved lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer af loven, det er syndserkendelse, siger Paulus. Ja, Paulus, han kendte til noget af det, fordi da han var farisæer, der var loven jo drivkraften i hans liv. Men da han mødte Jesus, så siger han, jeg regner det alt sammen for skarn. Alt det, der har med mig at gøre, og det er at kende Kristus. Det, vi møder hos os selv i sådan en situation, det er talsmandens overbevisende gerning, at jeg er en synder og er under Guds vrede og dom med mit liv. Jeg trænger til en, der kan komme og hjælpe mig ud af min nød og frelse mig. Og der er en, der vil komme til os i vores nød og hjælpe os og frelse dig og mig. Og det er den hellige ånds allervigtigste gerning at forklare og åbenbare det for os. Men ånden må først gøre det klart for det enkelte menneske, at vi har brug for sådan en frelser. Luther han siger, at Gud han gør to gerninger i et menneskes, i vores liv. Han gør en underlig fremmed gerning, siger han, inden han kan gøre sin egentlige gerning. Han forskrækker, siger Luther os, ved at vise os, hvad det bor i os. Det var det, Jesus talte om her, om synd, og om, at vi skulle være retfærdige, og også om dommen. Ånden gør sin overbevisende gerning, inden Gud han kan gøre sin egentlige gerning, nemlig at frelse os. Guds egentlige gerning, det er ved ånden at åbenbare for os, at Jesus har købt os fri fra den forbandelse, at vi selv kunne frembringe den retfærdighed, som Gud kræver. Men det har den første talsmand gjort. Jesus har Gud tilkaldt for at komme os til hjælp. Han har frelst os ved, at han levede det liv, vi magtede at leve efter loven. Han opfyldte loven for os, og han gjorde det i vores sted. Og så, som Peter siger i sit første brev, kapitel 2, vers 24, på sit læme bar han selv vores synder op på korsets træ, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden. Jesus vandt det til os. Han skænker os det som en gave. Denne tilregnede retfærdighed, det er et mysterium, som kun Helligånden, den store hjælper, kan forklare og åbenbare for os. Det sker ved, at ånden herliggør Jesus, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Når det går op for et menneske, at du har hele din retfærdighed i Jesus, så er åndens overbevisende gerning sket. Det var det, der var gavnet op for disciplerne. Og da Johannes, han som en gammel mand, tror jeg det var, han blev vist opfordret til at skrive Johannes evangeliet, sagde det han, når han tænker tilbage til det, så siger han det sådan i 1:14. Vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Vi så det. Vi så det, at ham, der ikke kendte til synd, den retfærdige, han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham, som Paulus vidner i 2. Korinther 5:21. Og alt det, som anklagede os, det har Jesus taget væk. Paulus forklarer det til Kolossenserne i 2:14, at han udslettede det anklagende skyldbrev med dets lovbestemmelser. Det, der var imod os, han tog det bort ved at navle det til korset. Og så triumferer han og fortsætter. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbent lys til skue og førte dem i triumftog med Kristus. Det var det, Jesus sagde denne aften om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Han er besejret, denne verdens fyrste. Djævlen, som vil anklage Guds børn, han er nedstyrtet. Det står i jævnfør Johannes 12:31, men også Åbenbaringsbogen taler om, at vores brødres anklage er nedstyrtet. Han kan være sammen med Gud og Jesus, for Jesus han er nemlig taget hjem til himlen. Og der har han taget plads ved Guds højre hånd, og der står han som vores forsvar, som vores advokat. Ja, advokat, det er faktisk for svagt et udtryk, for Jesus har jo gjort sig personligt ansvarlig for vores synder. Men han er gået ind i selve himlen. I den gamle pagt, der var det jo sådan, at man ofrede dyr, bukker og kalve, og på den store forsoningsdag, så bragte man det ind for Guds ansigt, ind i det allerhelligste. Men Hebræerbrevet forklarer det sådan i 9:12. Ikke med blod af bukker og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Og der står han nu som vores forsvarer og frembringer dette blod, hvormed han har gjort fyldest for os. Vores synd, den kan anklage os mere. Langt mindre skiller os fra Gud, for Jesus har vundet en evig retfærdighed til os. Derfor spørger Paulus i Romer, det 8. kapitel, vers 33, hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig gennem Jesus. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd, hvor han går i forbøn for os. Og Paulus siger i Romer 8:1, så er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Jeg har hørt, at Luther han skulle have brug for hver dag og citere dette vers for sig selv. Der er ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Og Johannes, han skriver det sådan i sit første brev, det andet kapitel. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men Johannes, han ved, at vi er syndere, og at bare vi falder i synd, men vi vi er syndere i bund og grund i hjerte og sind. Men så fortsætter han, men hvis nogen synder, så har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige. Ham som Gud har tilkaldt for at komme os til hjælp. Og Johannes siger, han er en sonoffer for vores synder. Ikke alene for vores, men for hele verdens. Og kan du komme i tvivl om dine synder var med, så husk, hvad Johannes han siger, at det var for hele verdens. Dine var også med, da Jesus døde på Golgata. Og Rosenius han synger det sådan, så er jeg fri, og ingen dom mig fælder. Til Jesus løste mig prisvære ham. Hans dyre blod langt mere end synden gælder. Hans renhed dækker al min synd og skam. Og så jubler han. Ja, min retfærdighed deroppe sidder. Ved Herrens højre hånd på tronen hist. Og fjenden, selvom han er grum og bitter, ej, den kan skade med sin arve list. Nej, der er ingen, der kan tage det fra dig, som Kristus har skænket dig. Du, som har sat din lid til Jesus, han har sendt Helligånden, som bor i dit hjerte. Han er den store hjælper og trøster. Han vil pege på Jesus som din retfærdighed og din hellighed. Men hvad så med min synd, siger du? Betyder det slet ikke noget? Der er en synd, der er alt afgørende og skiller menneskeheden i dem, som er retfærdige og dem, som er uretfærdige. Dem, som går til himlen, og dem, som går fortabt. Der er én synd, der skiller. Det er det, som Jesus han siger her, om synd, at de ikke tror på mig. Den synd deler menneskeheden op. Om vi har Jesus og hans retfærdighed, eller vi vil komme med vores egne fromme udseende. Jesus, eller Johannes, han siger det sådan i sin indledning til Johannes evangeliet. Han kom til sine egne, men hans egne tog imod ham. Er de her brug for det? Og det er der så mange mennesker her i dag, der har brug for Jesus. Men så kommer det i vers 12. Men alle dem, som tog imod ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn, dem som tror på hans navn. Vi har mistet alt vores ret til at kalde os Guds børn, for vi er syndere. Men Jesus, Gud har givet os ret til at gøre brug af et andet navn, Jesu navn. Og i det navn, der får vi lov at komme. Fordi at denne verdens fyrste er dømt, og at Jesus, han er vores retfærdighed. Jeg vil lige læse her til slut et stykke af en gammel bog, som Hallesby har skrevet. Det er bare en side. Der skriver han det sådan, for det er jo en sandhed, at vi kristne, vi lever jo her i kampen mellem ånden og kødet. Vi har vores gamle natur, og vi har det nye menneske, som vil noget andet. Men gamle Adam, han er bestemt af død. Hallesby, han skriver sådan, min stridende lidelsesfælde, jeg ønsker at trøste dig med den trøst, hvormed jeg selv er trøstet. Og derfor vil jeg sige til dig, tag ikke modet. Strid du bare videre, selvom det går så dårligt, at du synes, det er håbløst. Din fortvivlelse beror på en lille, men skæbnesvang og misforståelse. Du har set på din kamp imod synden, som det, der afgør, om du er et Guds barn eller ikke. Når vi gør det, så mister vi modet og fortvivler. Nej, vores barnekår, det beror ikke på vores kamp mod kødet, endnu mindre på en sejr over det. Vores barnekår hos Gud har heldigvis en solidere grundlag. Og så citerer han Johannes 1:12. Så mange som tog imod Kristus, gav han magt til at blive Guds børn. Og så citerer han, at Paul Gerhardt, der synger det sådan. Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. I Jesu korses skygge er sjælens hvile sød. Der har jeg fundet livet, selv er jeg intet værd. Hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kær. Om vi alle sammen kunne tage de sidste to linjer med hjem denne aften. Hvad Jesus mig har givet, det gør for Gud mig kær. Når nu Gud i dit daglige liv overbeviser dig om, at du i dig selv intet er værd, så skal du ikke blive fortvivlet eller forvirret, men du skal søge ind i Jesu korsets skygge, og der skal du sige til anklageren, det som gør mig til et Guds barn, det er ikke mit forandrede liv, heller ikke mit forandrede sind, men ene og alene dette, at jeg har en frelser, som jeg klynger mig til at tage imod som min stedfortræder. Derfor kan mit dårlige liv og mit fordærvede hjerte heller ikke hindre mig i at være et Guds barn, så længe som det ikke er svig i min ånd, så længe jeg bekender for ham alt det, som mislykkes for mig, både i mit liv og i mit hjerte. Og så skal vi om lidt synge nummer 549. Og der synger Line Sandell sådan i det femte vers. Bliv i Jesus, stol blot på hans magt, og hans trofasthed i livets skiften, at han holder alt, hvad han har sagt, alle løfter, hvert et ord i skriften. Lad os bede sammen. Det vil vi takke og prise, og ære dig for, kære Gud, at du sendte Jesus som vores stedfortræder, som vores retfærdighed. Tak, at vi har det alt sammen i dig, Jesus. Og ingen kan tage det fra os. Tak, at du er den, der både er troens banebryder, men også dets fuldender. Du har magt til at bevare dem, der sætter deres lid til dig. Så hjælp os til at holde os til alle dine ord og alle dine løfter. Og luk djævlen ind, så han skal tage det fra os. Amen. Vi skal synge nummer